20:30 в Україні в ефірі Радіо Свобода. Програма «Панорама Свободи». З вами її ведуча Галина Трохова. І сьогодні у передачі. Як земля під ногами розходилася? Які регіони знають, що таке суви ґрунту? І яким слід чекати стихії?
По Україні найбільш сувонебезпечні райони – це перш за все Закарпаття. На початку лютого там через сув загинула одна людина.
Банкрутством по зарплаті, як на Луганщині, вирішили проблему заборгованості.
Дружковський машинобудівний завод придбав контрольний пакет акцій. Відтоді виробництво товарної продукції у Свердловську скоротилося у 35-40 разів.
Аморальне навчання. Діти та батьки просять звільнити викладача, що ображає учнів. Вчитель позивається до газети.
Журналістка з'ясувала, що директор, котрий до того ж викладав інформатику, жестами показував дітям непристойні речі та вчив непристойним поняттям.
Одразу у трьох українських регіонах сьогодні порушили тарифну тему. У Полтаві на сесії обласної ради постановили знизити вартість гарячої води та тепла для населення. Депутати вирішили зменшити на майже 5% тариф на опалення для обласного підприємства «Полтава Теплоенерго» і на 10,8% для підприємства «Лубне Теплоенерго». Знизили тарифи і в Ужгороді. Якщо досі городяни за кубометр холодної води платили 2 гривні 14 копійок, то віднині платитимуть аж на 7 копійок менше. У міському водоканалі кажуть, що тарифи вдалося знизити лише завдяки тому, що протягом останнього року у місті запроваджені енергозберігаючі технології. Крім води, в Ужгороді подешевшило і тепло. На теплопостачання міська влада знизила тариф на 13 копійок. Економія на обігріві помешкання віднині ужгородській родині, яка мешкає, приміром, у двокімнатній квартирі, становитиме близько 7 гривень на місяць. У Херсоні дійшло до бійки, але не дійшло до вартості комунальних послуг. Зранку будівлю міської ради оточили місцеві мешканці, представники політичних сил та громадських організацій. Опозиційні депутати протестували блокуванням трибуни. Наслідок протистояння – побиті вікна, зламані двері, постраждалих немає. У місті Лубни на Полтавщині надзвичайна ситуація. 10 сімей потребують переселення внаслідок активізації сувів. Подробиці від Лесі Бакалець.
На схилах річки Сули, що у Лубнах, сувонебезпечна зона. Її усунути чи ліквідувати дуже дорого, бо територія велика – 54 гектари. Начальник управління надзвичайних ситуацій Полтавської облдержадміністрації Михайло Андрусенко каже, що простіше і дешевше просто відселити людей з небезпечної території.
Ситуація виникла не вчора, вона вже декілька років. І протягом останнього періоду, це 3-4-5 рік, 7 сімей вже з небезпечних будинків переселені. На сьогодні ситуація знову загострилась, ще 10 сімей потребують першочергового переселення. Ми зробили звернення до Кабінету міністрів, щоб 1 120 000 наділили з державного бюджету, з резервного фонду, для того, щоб придбати житло для цих 10 сімей і їх переселити. Якщо питання буде вирішено, то в цьому році ми це все зробимо.
Михайло Андрусенко каже, що причина суву виключно природна, а не зумовлена шкідливою діяльністю людини. Його підтримує Олена Іванік, доцент кафедри загальної та історичної геології геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вона говорить, що непродумані дії людини можуть тільки прискорити лихо, але не стати його причиною. Щоб побачити сув, не треба мати геологічної освіти. Про нетиповіші ознаки говорить Олена Іванік.
Це відірвана частина земляних мас, це чітко видно. Буде спостерігатися стінка відриву, свіже зміщення частини ґрунту з певними тріщинами, подряпанами такими. Перекривається дорога з великою частиною ґрунту, і ви одразу побачили. Побачили відірвану масу від схилу.
Якщо у будинку тріщина, це означає, що існує загроза суву. Саме по собі це явище в земній корі може готуватися роками, а потім відбутися миттєво. По Україні найбільш сувонебезпечні райони – це перш за все Закарпаття. На початку лютого там через сув загинула одна людина. А також південне узбережжя Криму та деякі окремі міста. Зокрема, і столиця. У Києві суви можуть бути у історичних місцях – біля Володимирської гірки, Маріїнського палацу та Києво-Печерської лаври. Міністерство надзвичайних ситуацій радить, якщо сув інтенсивний, а це близько 1 метра на добу, потрібно щонайшвидше евакуюватися з приміщення, намагатися попередньо вимкнути всі електроприлади і в жодному разі не користуватися ліфтом. Леся Бакалець для Радіо Свобода, Київ.
В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи».
Цього тижня у місті Свердловську Луганської області відбулося одразу кілька резонансних подій. Спочатку працівники ВАТ «Свердловський» машинобудівний завод оголосили страйк, вимагаючи виплатити зарплату. Власник пообіцяв віддати 3 мільйони гривень до кінця тижня, а наступного дня підприємство визнали банкрутом. Обласна влада солідарна із працівниками заводу у підозрі, що це штучне банкрутство. Докладніше Ярослав Гребенюк із Луганська.
Свердловський машинобудівний завод виробляє обладнання для копалень. Коли завод був у державній власності, він обслуговував державні гірничі холдинги, зокрема «Свердловськантрацит». Підприємство давало прибуток. Його кілька разів намагалися вивести з державної власності підприємці з сусідньої Донецької області. Першій спробі приватизації завадила особисто Юлія Тимошенко, тоді віце-прем'єр України. Однак за 2 роки, скористувавшись безладом під час помаранчевої революції, Дружковський машинобудівний завод придбав контрольний пакет акцій. Відтоді виробництво товарної продукції у Свердловську скоротилося у 35-40 разів. Дружковський машинобудівний завод належить до бізнес-імперії депутата від партії регіонів Рената Ахметова. Донеччани виробляють таке саме обладнання, як і на Луганському заводі. І працівники збанкрутілого підприємства впевнені, їхній завод довели до банкрутства штучно, говорить голова профспілки заводу Олександр Петручик.
Завод не работает. Лежить практично півроку.
Завод не працює, лежить фактично півроку. З 200-250 працівників основного виробництва працюють 7-10 людей. Ну, максимум 20. Ця інформація перевіряється дуже чітко. Заходиш ввечері, наприкінці робочого дня в лазню, питаєш банщицю, скільки хлопців було, з якого цеху? Вона: 2 токарі, 2 слюсарі, все. Зате директор стабільно отримує зарплату від 5 до 6 тисяч. Під час простою адміністрація повинна виплачувати не менш за 2/3 тарифних ставок та окладів людям. Але вони пішли на хитрощі. Директор написав наказ про скорочений робочий тиждень із скороченим робочим днем. 3 дні по 6 годин. Тобто фактично 30-35% від основної зарплати.
Фактично 30-35% від основної зарплати.
З думкою щодо штучної природи банкрутства, згідний і начальник головного управління промисловості Луганської обласної держадміністрації Олександр Ісаченко.
По нашому мненню, це банкрутство іскусно створене.
На нашу думку, це банкрутство штучно створене. Дружковський машзавод свої інвестиційні зобов'язання не виконує. Значно погіршує показники роботи заводу. На сьогоднішній день уже скотилося до виробництва продукції на 100 тисяч на місяць. Тоді, як завод давав, наприклад, у 2004 році понад 50 мільйонів гривень, себто в середньому по 3,5-4 мільйони на місяць.
В середньому по 3,5-4 мільйони в місяць.
Каже начальник головного управління промисловості та розвитку інфраструктури обласної держадміністрації Олександр Ісаченко.
Нагадаємо, позавчора заводчани оголосили страйк, що є досить дивним, враховуючи факт. Наразі завод майже не працює і замовлень не одержує. Отже, це наївна спроба лише привернути до заводу увагу журналістів і можновладців. Ярослав Гребенюк з Луганська для Радіо Свобода.
В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи».
У Ялті розпочав роботу міжнародний ярмарок «Крим. Курорти. Туризм-2007». У готельному комплексі «Ялта Інтурист» тисячі гостей ярмарку, лише турфірм тут більше як 500. За 3 дні обіцяють оприлюднити інформацію, скільки коштуватиме цьогоріч відпочинок на півострові. Так рано ціни на туристично-курортні послуги майбутнього сезону у Криму ніколи ще не називали. Тим часом голова Верховної Ради Криму Анатолій Гриценко заявив журналістам, що перед автономією стоїть завдання – подовжити курортний сезон, який зараз не перевищує 4 місяці.
Сьогодні курорти дають 7,4% в структурі доходної частини бюджету Автономної Республіки Крим.
Сьогодні курорти дають лише 7,4% у структурі дохідної частини бюджету Автономної Республіки Крим. Треба розширювати курортний сезон у Криму. Справді, дуже високі ціни на путівки на відпочинок в Автономній Республіці. Але, напевно, важко, маючи сезон лише 4 місяці, утримувати 12 місяців усю інфраструктуру, платити податки, зарплату персоналу. Необхідно цей курортний сезон зробити більш тривалим, хоча б на 6 місяців. Чому їдуть лише влітку? Бо їдуть на море, а взимку не їдуть, бо відсутня вся інфраструктура. Тому й путівки дуже дорогі, бо покривають затрати за весь рік. Збільшиться сезон, знизяться ціни на путівки.
Якщо буде курортний сезон длиннее, путівки будуть менше.
Що б ми не робили, виставки, презентації, форуми, чи навіть самозахоплення та акції протесту, а до нас їдуть ті ж самі 5 мільйонів, плюс 100 тисяч або мінус 100 тисяч. І так протягом 10 років. А як нам залучити 8 мільйонів гостей? Необхідно, щоб поїхали люди взимку. А для цього потрібні гольф і боулінг-клуби, експоцентри. Щоб у цих експоцентрах протягом міжсезоння проводити міжнародні виставки, конгреси, фестивалі, симпозіуми. Щоб учасники цих заходів мешкали у наших санаторіях і пансіонатах, заповнювали їх, платили за проживання і так далі.
Заповняли їх, оплачували за проживання і так далі.
Сказав голова Верховної Ради Криму Анатолій Гриценко.
У 20 столітті Україна тричі пройшла через масовий голод. Усі три рази – тоді, коли при владі перебувала партія більшовиків. Усі три рази цей голод був наслідком і складовою партійної політики. Слухайте радіожурнал «Країна інкогніта» у середу о 20:45.
Одна з половиною тисяча гривень. Так оцінив свої моральні та матеріальні збитки від двох журналістських матеріалів колишній директор Острозької школи-інтернати для дітей із вадами слуху. Допоки триває суд, Володимир Костюк позбувся своєї посади через звинувачення в аморальній поведінці щодо своїх вихованців. Однак рішення апеляційного суду дало йому право вимагати від журналістів компенсації. Деталі справи знає Валентина Одарченко.
Перша стаття «Чи можна розбестити жестом», у якій журналістка Мирослава Шершень розповіла про скарги глухонімих дітей на непристойну поведінку директора, з'явилася у вересні 2005 року. Журналістка з'ясувала у скаржників за допомогою їхніх рівних та сурдоперекладачів, що директор, котрий до того ж викладав інформатику, жестами показував дітям непристойні речі та вчив непристойним поняттям, а також ображав. Досліджуючи тему, журналістка поставила відповідні запитання і самому директору, побувавши в його кабінеті. Директор пояснював це з мовою педагогів-недоброзичливців, серед яких, мовляв, і класний керівник дев'ятикласників. Самі вони це заперечують.
Ми ще зразу дітям сказали, що не говоріть нікому цього. Ми боялися, щоб слухи про школу погані не пішли. Ми ж самі шоковані цим були. Ми потеряли дармових.
Після публікації статті нею зайнялася прокуратура. Управління освіти провело співбесіди з учнями. Факти підтвердилися. Як розповіла в суді одна з учениць Тетяна Гусєва.
Був комп'ютерний урок. Сидить там у Кулько Саша, а він не розуміє, він погано вчився. А він лінійку б'є його по руках, говори, а не показує жестом, а говори, а він не вміє мовляти клавіатура.
Те, що далі розповідала про слова і жести свого колишнього директора учениця, і справді не для вух та очей широкого загалу. Можливо, саме тому суддя Ніна Музичук не дозволила журналістові Радіо Свобода бути присутньою на судовому засіданні. Щоправда, аргумент звучав банально – в кабінеті не вистачає місця. Втім, батьки та педагоги, котрі проходять по справі як свідки, від своїх слів не відмовляються.
Я батько Коханевич Сергія, Іван Миколаївич Коханевич. Я зразу не вірю, він додому приїжджає і мені розказує. Ну, я поїхав в школу, приходимо, вчительську Іван, Сергій, і вони мені ці вещі показують такі. Що ти манонізмом він показував, що можна їм займатися. Ну, мені недобре стало.
В обласному управлінні освіти вважають, що поставили крапку, звільнивши директора з його посади. Острозький районний суд відмовив ображеному Володимиру Костюку у поновленні на роботі. Однак через процесуальні порушення Рівненський апеляційний суд повернув йому крісло директора. На той час пан Костюк уже сам подав заяву на звільнення, але зараз працює в школі викладачем. Старший помічник прокурора області Валентина Костенко, яка займалася цією справою, переконана, що Володимир Костюк взагалі не має морального права бути педагогом. А герой публікацій вважає, що прокуратура тиснула на вчителів, щоб свідчили проти нього. Він пояснює, що просто вів розмови на теми статевого виховання. А на запитання журналістів відповідати не хоче. На суді Костюк намагався пояснити, що цукровий діабет у його доньки з'явився після переживань через публікації, а його самого зненацька сфотографували у власному кабінеті, чим нанесли непоправних збитків репутації та здоров'ю. Для журналістів рішення суду, який триває, є важливим не стільки через солідну суму позову, а задля констатації. Мас-медіа повинні піднімати важливі питання порушення прав людини, а не замовчувати їх, особливо, якщо це стосується дітей. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Програма «Панорама Свободи» завершується на сам кінець. Нагадаю, що усі новини та матеріали «Радіо Свобода» ви можете знайти і на сайті radiosvoboda.ua. Ми, команда регіональних кореспондентів та ведуча програми Галина Трохова, прощаємося з вами до завтра. Слухайте «Панораму Свободи» по буднях о 20:30. Почуємося!
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Доброго вечора. Сьогодні з вами журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський. Вітаю вас, шановні слухачі. У 20 столітті Україна тричі пройшла через масовий голод. І всі три рази тоді, коли при владі перебувала партія більшовиків. Більше того, цей голод усі три рази був наслідком і складовою партійної політики.
Речь йде уже о том, что советский общественный строй оказался более жизнеспособным и устойчивым, чем несоветский общественный строй. То советский общественный строй является лучшей формой организации общества, чем любой несоветский общественный строй.
Незважаючи на неодноразові вказівки щодо посилення заготівель продовольчих культур, ви цьому найважливішому заходу не приділяєте достатньої уваги. Станом на 20 жовтня по вашій республіці надійшло 120 мільйонів 783 тисячі пудів жита і пшениці. Залишається до здачі 111 мільйонів 97 тисяч пудів. Наказую дати райуповмінзагам вказівку здійснити за особовим рахунками колгоспів, радгоспів перевірку здачі усієї належної кількості продкультур, пред'явити жорсткі вимоги першочергової здачі їх державі у найкоротший строк. Винних у навмисній затримці здачі продкультур притягуйте до суворої відповідальності. Про вжиті заходи ви повинні доповісти.
Із телеграми міністра заготівель СРСР Двинського голові Ради міністрів УРСР від 4 листопада 46-го року.
У ряді колгоспів антидержавні елементи гальмують обмолот і очищення зерна. Заганяють багато зерна у так звані відходи. Навмисно проводять неякісний обмолот, залишаючи велику кількість зерна у соломі. Приховують необмолочений хліб у скирдах. Незаконно засипають у насіннєвий фонд. А місцеві партійні та радянські організації, а також органи суду і прокуратури часто густо проходять повз ці злочинні дії.
Із телеграми Сталіна та Жданова Хрущову та Коротченку від 26 листопада 46-го року. Перед мікрофоном історик професор Юрій Шаповал.
Насамперед слід згадати про те, що селянство після війни залишалося, як і перед тим, найбільш ущемленою верствою. Повоєнний час було здійснено кілька важливих адміністративних кроків, спрямованих на ущемлення прав селянства. Виснажене війною та феодальною системою управління, українське село в другій половині 1946 року почало переживати голод. Йому передувала катастрофічна посуха. 29 серпня 1946 було офіційно оголошено, що у зв'язку з посухою в ряді областей СРСР і скороченням державних запасів продовольства вирішено на рік відкласти відміну карткової системи. Потім з'явилася постанова про економію та витрату хліба. Вона містила такі заходи, як зниження норм видачі хліба утриманцям, по-російській ждівенцям і дітям, зняття з харчового постачання, тобто позбавлення пайка робітників, службовців. Ну і була катастрофічна ситуація з врожайністю. Наприклад, в Миколаївській області в 1946 році урожай зернових культур становив від майже 2 до 3 центнерів з гектара. За підсумками сільськогосподарського 1946 року колгоспники Київської області на вироблені трудодні одержали не більше 150 грамів зерна на трудодень. Одне слово, була ситуація дуже-дуже серйозна. Наслідки посухи посилювалися діями центральних московських органів, які, не рахуючись конкретними умовами і можливостями, здійснювали в цей період тиск на партійно-державний апарат України, вимагаючи будь-якою ціною виконати обов'язкові плани хлібозаготівель. Збереглося надзвичайно багато документів, от таких вимог із центру, які надсилалися сюди. Нагадаю, що в цей час на чолі партійної організації і на чолі Ради народних комісарів стояв Микита Хрущов, і Микита Хрущов, власне кажучи, опинився тоді в центрі такого тиску і в центрі критики з Москви. Інформація про голод надходила до Києва, надходила до центральних органів, і багато-багато цих інформацій пересилалося до Москви. Ну, от, щоб уявити конкретну ситуацію, я процитую лише невеличкий лист. Це з таких рідкісних документів, це перелюстрований лист, який було надіслано з України, адресовано до Канади в серпні 46-го року. Процитую. «Дорогі брати, жити дуже тяжко нам, чекаємо на голодну смерть, цього року не врожай, все згоріло, посуха страшна, немає ні овочів, ні картоплі і недород хліба. Чекаємо на голодівку таку, яка була у 1933 році. І дійсно, невдовзі почали повторюватися жахливі картини початку 1930-х років. Люди хворіли на дистрофію, часто зі смертельними випадками. Скажімо, на травень 1947 року було в Україні зареєстровано понад 900 тисяч хворих на дистрофію. Батьки почали залишати своїх дітей, оскільки були не в змозі їх нагодувати, і траплялися випадки людожерства. Зокрема, в січні-червні 1947-го зареєстрували 130 випадків людожерства і 189 трупожерства. В цілому, в 16 східних, а також Ізмаїльській і Чернівецькій областях у 1946 році померло 282 тисячі осіб, у 1947-му понад 520 тисяч осіб. І це лише ті випадки смертей, які зареєстрували ЗАГСи УРСР. Чимало людей загинуло за межами України, по дорозі в Закавказзя, Середню Азію і на Кубань. Але що цікаво, от згадуючи ту ситуацію в мемуарах своїх, а Хрущов про це досить відверто пише в своїх мемуарах, він наводить розповіді і простих людей, і наводить розповіді партійних керівників, які фіксували ту ситуацію, пов'язану насамперед з голодом.
Після Другої світової війни сільське господарство України лежало в руїнах. Як більшовики, так і нацисти однаково використовували тактику випаленої землі при відступі. У Висляді були зруйновані і пограбовані близько 30 тисяч колгоспів, радгоспів та МТС. Практично не залишилося тракторів чи комбайнів, різко скоротилося поголів'я худоби. Коней залишилося 30% довоєнної кількості, великої рогатої худоби 43%, овець та кіз 26%, свиней 11%.
Засуха, вона як і хвороба. Коли з'являється, то найбільше приковує до ліжка людей з кволим організмом. Вони швидше захворюють, легше піддаються хворобі.
Із виступу Микити Хрущова на нараді передовиків сільського господарства у січні 46-го року.
Ти м'якотілий. Тебе обдурюють, вони грають на твоїй сентиментальності, вони хочуть, щоб ми витратили наші державні запаси.
Із розмови Сталіна з Хрущовим у січні 47-го року. Професор Юрій Шаповал продовжує свою розповідь.
В той час голодувала не лише Україна. Молдавія, Правобережжя, Нижня Середня Волга, Ростовська область, Центрально-Чорноземна зона. Ну, особливо тяжка ситуація, звісно, була в Україні. І в цей час СССР експортував зерно до Болгарії, Румунії, Польщі, Чехословаччини. І цікаво, що високу оцінку цій ситуації і такий своєрідний діагноз давали тодішні керівники, зокрема президент Чехословаччини Климент Готвальд. Очевидно, що з метою виголосити якийсь комплімент керівникам СССР, сказав: «Совєтський Союз врятував нас від голода». В лютому 1946-го в Москві підписали польсько-радянську угоду про постачання в Польщу 200 тисяч тонн зерна для весняної сівби. Політичне підґрунтя такої допомоги країнам народної демократії, як їх називали, за рахунок власного народу, було очевидним. Одначе і цим все не обмежилось. В квітні 1946-го підписали угоду про поставку Франції 500 тисяч тонн зерна. В цілому експорт зернових із СССР тільки в 46-му році становив 1,7 мільйона мільйона тонн або 10% всього заготовленого зерна того року. Це, поза сумнівом, могло би стати суттєвою допомогою тим регіонам, які голодували. Одначе, це зерно використали в інших цілях. При цьому поставки здійснювалися за цінами, що були нижчі від світових і переважно в кредит. От всі ці реалії, вони вкрай загострювали ситуацію в самій Україні, і за перевіреними рецептами влада вбачала вихід насамперед у припиненні небажаних розмов, дій. Зокрема, в цей період почастішали арешти на селі, і репресивні акції торкнулися тих, хто мав організовувати хлібозаготівлі. Наслідки голоду ще довго давалися в знаки. Не випадково в 1950 році за врожайністю зернових та їхваловим збором колгосп і радгоспи України не досягли до воєнного рівня, хоча він був перевищений за врожайністю жита, цукрових буряків, картоплі, за чисельністю поголів'я великої рогатої худоби. Ну і згодом підтвердилося ще інше. Тільки на в Україні погіршувалася соціально-економічна ситуація, Сталін і його оточення вбачали один з найефективніших засобів виходу з неї, виходу з цієї ситуації в посиленні політико-ідеологічного тиску, пошуках ворожої руки, шкідників. Оцим всім і пояснювалася повоєнна політика-ідеологічна реакція, яка, власне кажучи, виростала з цієї кризової соціально-економічної ситуації.
Деякі статистичні дані. Середня врожайність зернових у колгоспах знизилася до 3,8 центнера з гектару. У південних областях вона була іще нижчою. Валовий збір усіх зернових по Україні становив 531 мільйон пудів, або втричі зменшився у порівнянні з 40-м роком і був меншим навіть, аніж у голодному 21-му році. Чимало колгоспників взагалі нічого чи майже нічого не одержали на трудодні. А тим часом 43% колгоспників не мали корів, 20% взагалі жодної худоби.
Намітили додатково вивезти за межі України 267 тисяч тонн зерна, які у порядку переміщення Держрезерву 208 тисяч тонн, що оформлюється Міністерством продрезервів. Таким чином, загальний вивіз зерна за межі України у вересні доводиться до 1 мільйона тонн.
З телеграми міністра заготівель СССР Двинського секретарю ЦК КПБУ Кагановичу від 5 вересня 47-го року. І знову статистика. Партійно-державними постановами з 1 жовтня 46-го року з централізованого постачання за хлібними картками було знято понад 3,5 мільйони осіб. З них близько 2 мільйонів 900 тисяч сільських жителів, полишених із голодом сам на сам. У містах пайкового хліба позбавили багатьох утриманців і дітей. Найбільше у Сталінській, Ворошиловградській, ці дві області – це Донбас, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях. Партійно-совєтська еліта постачалася через систему закритих розподільників. І ще один факт. У розпал голоду Україна була головним постачальником зерна для Ленінграду та ряду областей Російської Федерації, овочів для Москви. Унаслідок недоїдання серед населення УРСР узимку 46-47 років поширилась дистрофія. У цей час у міських і сільських лікарнях перебувало 125 тисяч таких хворих. Близько 100 тисяч знаходилися у тяжкому стані, але не могли бути госпіталізованими, бо не вистачало лікарняних ліжок. До літа 47-го року в Україні було зареєстровано понад мільйон хворих на цю недугу. Водночас, за 46-47 роки в країни Центральної та Західної Європи, у Польщу, Чехословаччину, Болгарію, Німеччину, Францію і так далі, з СССР було експортовано 2,5 мільйонів тонн зерна.
Успішне виконання плану хлібозаготівель є результатом вашої особисто, товариш Сталін, батьківської турботи про колгоспи і колгоспників України, великої допомоги, наданої партією і радянським урядом Україні.
З листа Кагановича та Хрущова Сталіну від 10 жовтня 47-го року з нагоди виконання колгоспами, радгоспами і селянськими господарствами УРСР плану здачі хліба державі на 101,3%. На загал, за період голоду 46-47 років у 18 областях УРСР померли понад 800 тисяч осіб. Деякі дослідники ведуть мову про більш ніж мільйон жертв цього голоду, третього з числа організованих партією більшовиків. Але до жертв голоду, очевидно, слід віднести не тільки сотні тисяч померлих і мільйони хворих, а й десятки, якщо не знов-таки сотні тисяч репресованих та їхніх дітей. Скажіть-но, у яку графу зарахувати жительку села Нові Млини на Чернігівщині Марію Хомчук, яка за взятих з поля 5 малесеньких снопів проса, бо ж удома голодували діти, отримала 5 років ув'язнення і 3 роки висилки на Колиму? А куди включити її дітей? І всіх таких, як вони? Вів радіожурнал «Країна інкогніта» Сергій Грабовський. Залишайтеся з нами, говорить Радіо Свобода.
Понад 2/3 українців потребують кращих житлових умов. Солідна частина з них – молодь. За даними Держкомстату, 100 тисяч молодих родин хочуть вирішити свої житлові проблеми і сподіваються на, бодай, часткову допомогу від держави. Чи є у них шанси? Наскільки унебезпечений від хабарництва і корупції доступ до пільгових молодіжних кредитів на житло? Про це слухайте завтра в програмі «Нова Україна» о 20:45.